Keyifle Yer Azatlık Radyosu'yuz. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň tişinde güni. Şuňky programamyzda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen haritleriň bahasy 50% çylmy gymmatlady. Türkmen awatda saklanan awtobuslaryň ýolugçylara gowşmagyna garaşylýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Birinci martta dünyadaki 1,8 milyard musulman üçin mukaddes Ramazan ayı başlandı. Saudi Arabistanynyň häkimetleri 10-njy martta agşam köni aýyň dolup täze Ramazan aýynyň 11-nji martda başlanýandygyny iglan etdiler. Ramazan aýynyň dowamında oraza tutýan musulmanlar gün çykyp batýança naharlanmakdan, suwuklyk içmekden we jinsi gatnaşykdan saklanýarlar. Ramazan aýy dinçileri Hudaýa ýakynlaşdyrmak, ejir çekýänler barada ýatlatmak üçin niýetlenýär. Ramazan aýy 11-nji martda Türkmenistanda hem başlandy. Musulmanlar ay hasabyny ulanýarlar. Şu sebäpden Ramazan aýynyň dürli ýurtlarda 1-2 gün ara tapawut bilen başlanmagy mümkin. Rim Papasy Francis musulmanlary Ramazan aýynyň gelmegi bilen gutlady.
Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza.
Suýje biziň musulman dogonlarymyzyň Ramazan aýy başlanýar. Men olara özümiň ýakynlyk duýgularymy mälim edýärin diýip Rim Papasy Francis 10-njy martda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu-nyň Gazadaky urşy bilen Israýla kömek etmekden has köp oňa ziýan ýetirýändigini aýtdy. Ol bu barada 9-njy martda çykyş etdi. Biden Amerika we Ýewropa bilelesi tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilen Hamas topary jeňçilerinin 7-nji oktýabrdaky hüjümünden soň Israýlyň özüni goruma haky boýunça goldowyny äsgär etdi. Emma Biden Netanyahu-nyň alyp barýan hereketleri netijesinde biguna janlaryň ýok bolmagyny has köp üns bermelidigini aýtdy. Biden MSNBC telekanalyna beren interwýusynda Israýlyň Gazanyň Rafah şäherine hüjüm etmek ähtimallyklarynyň özü üçin gyzyl çyzyk boljakdygyny aýtdy. Soňundan men Israýly hiç açan terk etmerin diýip sözüne goşdy. Geçen ýyl Iranda azyndan 300 sany denan özleriniň siýasy ýa-da ideologik garaşlary sebäpli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklandy diýip adam hukuklary boýunça Hengaf topary mälim etdi. Ol häzir ýüze goly aýalyň durly aýplamalary etasynda türme tutulgy bilen hem ýüz we ýüzdügini bellädi. Irandaky adam hukuk bozulmalaryny ýakyndan ýerleýän Hengaf toporunyň 8-nji martda ýaýradan hasabatynda 2023-nji ýylda howpsuzlyk güýçleri ýurt boýunça azyndan 325 sany denany saklapdyrlar. Olaryň arasynda jeňmetiň durly gatnaşyklarynyň wekilleri, sol sanda 18 student, 17 jurnalist we media aktivisti, 10 rejissor we aktrisa, şeýledi 7 mugallima dagy hem bar. Hasabatda azyndan 147 aýalyň yuridiki jogapkärçiligi çekilendigi bellenilýär. Olara çykarylan hökümleriň arasynda türme tutulugy, gamçylamak ýaly jazalar hem bar. 8-nji mart halkara denanlar gününde ýene bir guruma Hrana topary Eýranda 113 aýalyň özleriniň ynanjy üçin türmede saklanýandygy barada maglumat çykardy. Zenanların aglabasını sistema qarşı propaganda etmek, toporlonsuk ve dildusuk, yer yüzündäki korrupsiýa ve çalçılık yali ayplamalar yönkülüptir. Al-Qaida jeňçi toporunun Yemindäki şahymçasının lideri öldü. Bu varada jeňçi topory 10-njy martda mälim etdi, emma başka goşmaça maglumat bermedi. Amerikanyň hökümeti jeňçi toporuna ençi mil ýol başçylyk eden Halid al-Batarfiniň kellesi üçin 5 million dollar möçberinde pul bayrağını ýygnan edipdi. AKP gysga ady bilen hem tanalýan bu topar Al-Qaidanyň düzümindäki iň howply şahymçylaryň biri hasaplanýardy. Ol Al-Qaida toporunyň esaslandyrjysy Osama bin Ladeniň öldürilmeginden hem soň öz hereketlerini dowam etdirdi. 10-njy martda Pakistanyň Demirazy Gunwatyrındaky Peshawar şäherinde partladyjyly bir motosiklet ýarylды. Wakada 2 adam öldi, başga da ençemisi agyr yaralandy. Şäher polisiýasy motosikleti 4-5 kilogram möçberde partladyjynyň ýerleşdirilendigini we onuň wagtyndan ir ýarylandygyny aýtdy. Hüjümiň nysanasy aýdyňlaşdyrylýar.